Nzamba.
Nzambi la samirana. Amakuru na Francine Kanyani.
Turi ku munsi wa kabiri itariki 26 Kigarama mwaka wa 2023. Tuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabaha nikaze muri aya makuru twabateguriye nayo agizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Imyiteguro y'abasirikare bari mu kurungikwa gufasha bagenzi babo guhangana n'umuhari M23 mu ntara ya Kivu yo mu buraruko irabandanya. Abasirikare bavuye mu mabatayo ya 71 bavuye muri Somalia baza bahambije abandi. Naho biruko abasirikare bashika 28 bakuwe aho bari bafungiwe mu ikambi yo mu ntara ya Cibitoke bahogwa kwanka kugwana n'umuhari M23 barakwije iminsi 10 atawuza akayambu kabo. Bihagaritse umutima umuhari n'amahoro uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Bamwe mu bafisi ya amastasiyo badandaza bakongera bakarangurira igitoro muri Regideso baridogera umuyobozi ajejwe ubutunzi muri iryo shyirahamwe ko akoresha akamwana wa mama mu gutanga icyo gitoro atisunze urutonde rw'ingene baba baje kukirondera. Basaba abamutwara gukurikirana icyo kibazo. Kutihanganiranira mu bya politiki, ukubuza uburenganzira bumwe bumwe abari mu migambwe itavuga rumwe na leta n'ishyirwaho ry'umugwise ni udahumuriza abarundi bose biri mu byaranze igisata cya politiki muri uno mwaka turiko turasozera. Murabikurikirana mu mpera z'aya makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri web3@ nzamba.org.
Umuntu umwe yaritabye Imana kuri uyu wa mbere akubiswe icupa. Umugabo yarazwe ku izina rya Karikuru uwo ku musozi Nyambo zone Kindonyi komine Marangara intara ya Ngozi. Icyo kidaji yagikubiswe n'umwe mu bagabo babiri yari kwagerageza kubanguranya mu gihe bariko baragwana. Abagabo batatu baciye bafatwa ku mvo z'amatohoza. Inkuru ya Signorine Nijimbere.
Nkuko inkuru zivaho muri komine Marangara zimenyesha ngo hari igihe cy'isaha 12 zirenga ko gato aho abagabo babiri aribo Emmanuel Ndayishimiye na Elias Nyabenda bariko baragwana bapfa ko umwe muri bo atari yasomeje uwundi ku nzoga. Ngo ni uwo mugabo kari kuri ubu n'uwitwa Melchior Nkuru Nziza baje kubanguranya abo bariko baragwana. Muri abo uwitwa Emmanuel Nshimirimana yaciye akubita ikidaje cicupa ku itako rya kari kuri ubu uno nyene imitsi ibiri ifatanye n'amagara ica iracika. Kari kuri ubu ngo yaciye avirirana cane mu mwanya muto acaritaba Imana. Ngo niho abo bagabo babiri bariko bararwana n'ugira gatatu nawe nyene yariko arabanguranya baciye bafatwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Izo nkuru nyene zikavuga ko uwo Emmanuel Nshimirimana yari yiriwe arigenza ku bantu bo ku gasantre kitwa ku Kirimba ngaho nyene Imarangara ari naho iryo bara ryabereye.
Imyiteguro yo gushinga batayo zibiri z'abasirikare b'u Burundi bategura kuja gufasha bagenzi babo guhangana n'umuhari w'imvatwa mu ntara ya Kivu yo mu buraruko iriko irasozerwa. Bamwe mu bazorungikwa bakuwe mu gihugu cya Somalia muri batayo ya 71 abo bakaba batowe kuko bakoze imyimenyerezo idasanzwe yo kurasa abo bita tireur d'élite mu Gifaransa. Ido ni dona gonfis ni yongere.
Izo batayo zibiri ziriko zirategurwa kuja kongereza abasirikare b'u Burundi bari mu kontenja ya Tafoke mu ntara ya Kivu mu buraruko nkuko amakuru atangwa n'abasirikare abivuga. Uzoba igizwe n'abasirikare badasanzwe bashika hafi ya 50 baheruka gukora imyimenyerezo hariya ku mutukura mu ishamba rya Ruvubu mu ntara ya Cankuzo. Abandi barengerana na 50 bazokorwa muri brigade cungera umukuru w'igihugu BSP. Abo ba mbere bakaba hafi ya bose bamaze kwegeranwa bagashika ku mudubugu. Abo mu ntara ariyo division ya gatatu irongowe na General de Brigade Jean-Luc Habarugira barenga 400 bari mu ikambi yo mu Kayanza aho barindiriye guhabwa ayandi mategeko. Abandi bitezwe ko bashika ku mudubugu ni peloton y'abasirikare bita ba mudahusha bamwe bita sniper cyangwa itire delite mu ndimi z'amahanga. abo barungitswe muri Tafoke kandi bari basanzwe bari mu gihugu cha Somalia mu bataya ya 71 bakaba bazotahana ni bataya ya 68 69 bariko batahanwa mu ntumbero kugabanya inteko mva makungu mu gihugu cha Somalia mu rwego rwo guhica igihugu kwicungerera umutekano. Amakuru atangwa n'abasirikare avuga kandi ko ubwo bari bwinshi mu bariko barategurwa kugenda mu gihugu cha Congo kuko bamaze kumenya ko kiretse ko abo mabatayon ya 5 ya 67 n'8 basanzwe muri Kivu iyo mu buraruko izo bataye zibiri zizogenda kuwongereza akazo bari 9 n'10. Amakuru ava muri Kivu iyo mu buraruko akavuga ko intambara zasubiye gusutama kuva ku Imana uheze aho mbere kuri uyu wa mbere bavuga ko hari imodokari zarimo abasirikare b'urundi zarashwe ariko ibyononekaye bikaba bitarashobora kumenyekana. Igisirikare cy'u Burundi kugeza n'ubu ntacu kirigira gishaka kuvuga ku rugamba gihanganyemo n'umuhari M23 bambaye umwambaro w'igihugu cya Congo. Hagati aho mu Burundi abasirikare nka bose mu makambi atandukanye kuri uyu wa kabiri bazindutse bahabwa imyambaro mishasha ya gisirikare idasa niyo bahorana.
Ivyo biruko mu gihe iminsi 10 irumanye abasirikare 28 bakuwe aho bari bafungiwe mu ikambi yo mu ntara ya Cibitoke. Abo basirikare bakaba ari bamwe banka kugwana n'umuhari M23 muri Congo. Iyo bajanwe kugeza ubu ntiharamenyekana. Ibyo birateye umutima uhagaze umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Marie Louise Baricaka urongoye aragabisha ubutegetsi ko icyo bashikira azokibazwa. Agasaba abategetsi kuva mu gacerere bakavuga iyo bajanwe hanyuma bagakingigwa.
Babakuye mu ibohero rya Cibitoke kuva kuri ya tariki ya 16 Kigarama uyu mwaka uko ari 28 baba batwaye mu kibanza kitaramenyekana kuva bagenda gushika n'uyu munsi. Bagiye batambaye ibikwiye, bagiye bakankamirwa, bagiye babwirwa ko baravye nabi bo kwicwa, babapfunze ibitambara mu maso batazi namba iyo bajanywe n'icyo bagiye gukorayo. Kugeza uno munsi nta wuvuga iyo bari nuko bamerewe mu gihugu cy'amategeko cy'agateka kazi na muntu n'ubutungane. Abo bisirikare nimba barakoze icaha bategezwa kuba barashinzwe imbere y'ubutungane bagacirwa urubanza wagiwe n'icaha akagihanirwa. Ariko ubu n'agacerere gusa, mbega wabarishwe ninde azobikira imiryango yabo nimba barishwe? Mbega inkurikizi y'ibyo bintu bitagira itegeko nibigira ino umuntu namba izobiyihe? Mbega nirazotanga gakuru? Umuhari n'amahoro turateye akamo abategetsi b'igihugu ku rwego rwo hejuru n'intwaza ngabo z'u Burundi ngo bakore icyo bajejwe muri ibyo bintu by'abo basirikare. Nibave mu gacerere batanga inkuru y'abo basirikare atawuzi irengero ryabo. Ikindi abo basoda n'ikiremwa muntu kandi n'abana b'u Burundi, ubuzima bwabo n'iteka ryabo bigomba gusonerwa bikanakingigwa. Wa mugwe gihugu ujeje bagateka kazi na muntu umwe bita CNDH eka mbere na yandi mashira hamwe yose ajeje bagateka kazi na muntu na hagurukire rimwe atera kamo avugira wasirikare 28 n'abandi benshi bari ahantu be naho bafatwe nka kiremwa muntu kandi bakingigwe u Burundi bwisubiza gashambara.
Uwo muhari nyene uboneraho n'akajyo ko gusemerera usaba ko n'abandi basirikare bafunzwe bazira ko banse kugwanya M23 uburenganzira bwabo bwo kubaherizwa nka kiremwa muntu. Dusubire tutega amatwi Marie Louise Baricaka.
Igituma bafunze ngo ko bari uko banse kuguma ku rugamba rwo kugwanya wa muhari M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abarwanyi uwo muhari M23 ko batateye u Burundi, ko tutari bubita abansi b'u Burundi, abasirikare b'igihugu barinda kubagwanya gushika gupfa kubera iki? Kubera iki intwaza ngabo z'u Burundi zotegeka abasirikare b'igihugu kwigura ikindi gihugu kitari cyabo? Ikindi amabi n'agatotezo abo basirikare bakorerwa cyane cyane mu kubima ibifungurwa bikwiye, mu kubima icyo bifuka, icyo bambara, bakabatera ubwoba n'ibindi byinshi. Ivyo byose bihonyanga cyane agateka kabo na cyane cyane uburenganzira bwo kubaho no guhabwa iteka na kiremwa muntu. Abo basirikare nta cyane na kimwe bakoreye igihugu cyabo kubera iki bafatwa gutyo.
Yari Marie Louise Bagicako arongoye umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Inzamba
tuandanye aya makuru twateguriye umwe mu badandaza bakongera bakarangurira igitoro muri Regidezo baridogera umuyobozi ajejwe ubutunzi muri iryo shirahamwe. Abo nabo bavuga ko uyo muyobozi akoresha akamwana wa mama mu gutanga icyo gitoro kuko hari bamwe bamara amezi batunze batarakironka ariko karonka abandi bagasaba ko iyo ngendo y'uwo muyobozi w'ubutunzi yohagarara. Donido na Jean-Marie ndabashinze.
Abo balongoye amastasi atangi igitoro bidoga bavuga ko iyo bagiye kugura igitoro muri Regidezo ngo iyo hageze ko bagihabwa harabaronka inshuro zitatu zikurikirana abandi batararonka. Umwe mubarangurira icyo gitoro muri Regidezo akababazwa n'ukuntu akoreshwa akamwana wa mama mu gutanga icyo gitoro.
Amabora yashyizwe ku manimero bakayatondera ku manimero kuko yashyizwe akurikirana kageze gupakira kudusanga. Bose ya vitini merijana ni ipaki imbele yibo igira hamirongo itatu. Mwa mirongo itatu akazomarinze kwa pakira kabura. Muna hageze ukazusanga mwe ujana ya pakie ya suya ratandaza. Agusara la angula na jidetu. Tadanya bo yiwe agasura la pakia yindi bo ibo wa mirongo itatu atara pakia na imu. Tuyuze vihatukilego za tuwabaje.
Abo barangurira igitoro muri Regidezo bagiriza umuyobozi ajejwe ubutunzi muri iryo shirahamwe ko ari wakora ayo manyanga mu gutanga icyo gitoro bagasaba ko iyo ngendo yiwe yohagarikwa ku neza y'abaharangurira igitoro.
Turabaza bakorayo bakubwira ngo situye ngo tugira liste y'abapakira igitoro mu liste mutangwa na DAF muri Regidezo. Twirirwa imisi n'imiswiro kuzuba tunyeho turapakira tukabura. Turabaza ikibuke bishibuke. Cyo kumara kwezi kose utondo hari amasitasi atigira umunsi n'umwe uko agiye gupakira baronka nkora izindi mera nkizinazishi nimba ari wodafu bavuga muri Regidezo avuga icyo yisunga kugira ngo sitasi bamironka misi yose.
Kuri iyo myidogo yose uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka umuyobozi ajejwe ubutunzi muri Regidezo kugira ngo agire icyo abivuzeko.
Jean-Marie Ndabashinze harakenuye imbere yo gusozera ano makuru. Umwaka w'2023 ubwiruhere waranzwe no kutihanganiranira mu bijanye na politiki. Ibikorwa by'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi byaraburabujwe byongera birahagarikwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ari nabwo bujejwe umutekano w'abanyagihugu n'iterambere ridakumira. Mu byaranze kandi igisata cya politiki haragenwe umugwi mushasha ujejwe amatora unegugwa na bamwe bavuga ko atakizere bawufitiye bafatiye kuri kahise ka bamwe mu bawugize. Iyi nkuru tuyibaze Edi Claude Ninazwe.
Nkuko ibwiriza shingiro ribitegekanya igihugu cy'u Burundi kiremera amahiganwa y'ibiro bya politiki bice mu migambwe itandukanye. Ariko rero bimwe mu byaranze igisata cya politiki uno mwaka ni ukutihanganiranira mu bya politiki aho imigambwe imwe imwe yabujijwe amenya gukoranya abanywanyi babo mu bikorwa byayo bitandukanye nko gutunganya amanama mu migambwe bahurikiyemo. Ubu rero ni ubwinshi ariko reka tuvuge iby'umugambwe SNL wakorewe muri uno mwaka. Ku igenekerezo rya gatandatu mu kwezi kwa gatandatu umushikiranganji w'intwaro hagati Martin Niteretse yarandikiye uwo mugambwe iketere hagarika ibikorwa byose bishobora gukorerwa mu Burundi. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'inama zibiri z'umugambwe SNL, inama zo gushyiraho amategeko agenga abanywanyi hamwe no gusigurira abo banywanyi n'uburere bushasha mu by'intwaro buzotangura mu mwaka wa 2025. Ifungwa rya Kefa n'ibiza rongoye umugambwe Kodebu ku igenekerezo rya 17 Gitugutu yagirizwa kuvuga ibitagenda neza ku butegetsi mu byerekana ko habaye ingorane mu bya politike. Ibindi byakozwe na byone bidashimisha abatavuga rumwe na leta n'ishyirwa mu ngiro ry'umugambi mushasha ujejwe amatora seni. Bivugwa ko atacizere bawugirira biturutse ku byakozwe na bamwe mu bawugize uhereye ku urongoye Prosper Ntawamiye. Itegeko rigenga amatora ryashyizeho amafaranga menshi asabwa abazitoza bikaboneka ko naryo nyene rikumira. nyigisho za gisirikare zihabwa ugwaruka rw'imbonera kure na zone zarabandanije muri uno mwaka ugiye kurangira. Ugo gwaruka gwigishwa umutima w'unyamaswa kugira rugire nabi no kwica gwice uwo wese atavuga rumwe n'ubutegetsi.
Eddie Claude Ninazwe arakenuye ni kuri iyo nkuru igaruka kuvyaranze igisata cha politike mu mwaka uheze. Duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye kuri uno wa kabiri. Turashimiye mwese mwaduteze abiri, nshimiye n'abagenzi banje bamfashije kuyegeranya, tubifurije kururanirwa.